Hormatly dinleyiciler, şu ýyla para haçlyk boýunça Nobel bayrağynyň Hitaýly dissident Lü Siaba berilmegine resmi Pekin gaty ýiti reaksiýa bildirdi. Hitaýyň daşary işler ministrliginiň metod sekretary Jiang Yu şu güni 9-njy dekabrda jurnalistleriň öňünden çykýanda para haçlyk boýunça Nobel bayrağynyň Hitaýda jenaýatçy diýip hatlanýan adama berilmegine nädürlük diýip atlanýardy. Şeýle hem ol dünýäde köp adamyň Norwegiýanyň Nobel komitetiniň bu barada çykaran kararyny makullamaýanyny belläp, bu mesele bilen bagly Hitaýa basyş etmek synançlaryna şowsuzlygy uçurjakdygyny öňünden duýdurdy. Hitaýyň daşary işler ministrliginiň metod wekili Jiang Yu Nobel bayrağynyň gowşuluş dabaratyny masxarawatlaryna sahna çykşy ýaly dabara diýip häsiýetlenirdi. Şeýle hem Hitaýyň paraxatçylyga düşünşini dünýä beýan etmek üçin Nobel bayrağynyň aşy öz paraxatçylyk boýunça bayrağını döredenü xabar berildi. Konfutsiýanyň paraxatçylyk boýunça bayrağ diýip atlanýan bu bayrak ilkinji gezek Taýwanyň wice-prezidenti Lien Chang-a onuň Taýwan bilen Hitaýyň arasynda paraxatçylygy ornaşdyrmak urneden taýlalar üçin berildi diýip Hitaýyň resmi metodyny xabar ýaýradyldy. Ýöne Taýwanyň wice-prezidenti Liyeniň edarasy özleriniň bu bayrak barada habarlarynyň ýokdugyny aýtdylar. Konfutsiýanyň paraxatçylyk boýunça bayrağynyň orta Pekinde bir ýaşgyda gowşurlanyny maglumat berildi. Paraxatçylyk boýunça Nobel bayrağynyň Hitaýly dissident Lü Siabo berilmegi barada şu ýylyň oktýabr aýynda karary elnenne resmi Pekin gahrawatawa çykyp bu bayrağyň gowşuluş dabaratyna bökdenşlik döretmek üçin işçiň kampaniýa ýöretip başlady. Bu taýlalar belli bir derejede netije berdi diýse boljak. Sebäbi Nobel bayrağynyň taryhyna diňe ikinji gezek bu bayrağa almagy ne oňa münasip bolan adam ne de şol adama wekilçilik edýän ýakynlary gelip bilýär. Nobel bayrağynyň diňe onuň eýesine ýa-da bayrağa münasip bolanyň maşgala agdalaryna gowşulmak zerur şertdir. Bu bayrağyň eýesi Hitaýly Lü Siabo häzir türmede, onuň aýaly bolsa öý tutsaglanyna saklanýar. Lüýiniň beýleki dogan garnaşlaryna osa barmagy tileýän Hitaý intelligensiýasynyň käbir beýleki wekilleri bilen bir hatarda ýurtdan çykmak gadagan edildi. Lü Siabo häzir 2008-nji ýylda çap edilen Düzgünnama 08-de Hitaýda giň reforma geçirmegini çağıryan dokumenti dahil bolanyň üçin 11 ýyl türme tutuklygyna hukm edildi. Norwegiýanyň Nobel komitetiniň berýän maglumatlaryna görä, Hitaý bilen birlikde ýene dünýäniň 18 döwleti paraxatçylyk boýunça Nobel bayrağynyň gowşuluş dabarasy üçin çaklyk kabul etmeýärler. Anna ony geçiljek bu dabara käbir döwletleriň şol sanly Owgansanyň, Iranyň, Iragyň, Gazakstanyň, Pakistanyň, Ortediň, Serbiýanyň we Ukrainanyň wekilleri dürli sebäplere görä qatnaşmaýarlar. Nobel komitetiniň aýtmagyna görä, Hitaý Lü Siabo bayrak bermek dabarasyna beýleki ýurtlaryň wekillerini gatnaşdyrmajak bolup elden gelenetdi. Emma muňa garamasdan Hitaýly dissidentti gollap çykyş edenler köp boldy. Nobel bayrak boýunça komitetiniň ýolbaşçysy Top Jören Jaglan şu güni Norweg televiziýasyna neden çykýanyna Hitaýdan ykdysady hem siýasatdan garaşly ýurtlaryň köpdigi gözüňde tutulsa bizi siýasy derejede gollanaryň sanynyň şeýle köp boljagyna garaşmadyk diýdi. France Presse xabar gullugynyň ýaýradan maglumatyna şu güni Hitaýda bir näçe daşary ýurtly xabar agentliklerinin internet sahypalarynyň petiklenýändigi aýdylýar. Olaryň gatarynda CNN, BBC, Norwegiýanyň jemgyýetçilik telewizionýasy ýaly Nobel bayrağynyň gowşuş dabarasy barada maglumat berjek xabar gullukları bar.